Iubiți frați și surori, stimați slujitori, e o zi de bucurie pentru noi toți să fim împreună în acest loc, în această dimineață pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră. Ne bucurăm să putem vedea mulți frați care sunt gata să intre în lucrare. Știți că Domnul Iisus spunea, secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători. Și eu mă bucur că în Biserica Elim din Bruxelles, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor și a scos lucrători. Și astăzi ne putem bucura să vedem tot oameni gata să facă o lucrare pentru Dumnezeu. Și până aici au slujit, însă slujba lor, începând cu ziua de astăzi, va fi una diferită. Vor fi diaconi, vor fi presbiteri, păstori și vor avea posibilitatea să lucreze pentru Domnul mai mult și în alte lucrări pe care Domnul le va încredința începând cu ziua de astăzi. Eu mă bucur că am mai fost la ordinare cu câțiva ani în urmă, tot aici în biserica dumneavoastră, unii din cei care astăzi vor fi promovați ca și presbiteri au fost atunci ordinați ca diaconi și doresc din toată inima Dumnezeu să-i binecuvânteze pe tot ce eu. Când spunea fratele Axinte că el are doi aici, știți, cumva așa m-am bucurat. I-am zis, am patru aici, că-s patru din comunitatea de Maramureș. Și stați puțin, că nu-i atâta, că l-am și pe Mitică, că ne știm că soția mea e din zona lui. Și atunci am zis, domnule, uite, eu am cinci. Și vă mai spun încă ceva. Și am stat pe scaun și m-am gândit, e, da, stai că Leontie e vecin, că e Bistrița. Suceava e vecină, că-s din Suceava. Așa că pentru mine e o bucurie deosebită și doresc din toată inima Dumnezeu să-i binecuvânteze. Să le dea mult har, multă putere în slujire. Nu-i simplu, azi e sărbătoare. Înțelegeți? Azi sunt flori, astăzi sunt cuvântări, cântări frumoase, nu? Dar imaginea aceea cu podul, știi că nu mai era nimic pe el, oarecum ne pune pe gânduri. Și știți, de multe ori așa se întâmplă în viața slujitorilor. Câteodată e soare, e frumos, totul e așa într-o atmosferă din asta deosebită, dar vin momente când e greu, vin momente când nu totdeauna ai un covor, știu eu, presărat cu flori. Dar știți, una din cântările noastre vechi, ea spune așa, el n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără pelin, n-a promis soare fără de nor, nici bucuria fără nevoi, dar ne-a promis din puterea sa, când drum lumină el ne va da și har bogat în încercări și mângâiere în întristări. Slăvit să fie Domnul! Ei, în cele ce urmează, aș vrea și eu să mă opresc asupra unui cuvânt. Și dacă tot v-au ridicat, frații, vă ridic și eu, că vă va fi bine, vă spun eu. E un pic bine și pentru trupul acesta. Și voi citi un pasaj din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 8 până la versetul 12, pagina în Biblie 1159. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunsese răți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte, ca să nu fim sarcină nici unuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am făcut pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și slava sa. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, astăzi, așa după cum vedeți, frații noștri, ei sunt aici în fața dumneavoastră. Și cred că mulți dintre dumneavoastră astăzi vă bucurați și prin faptul că mesajele în mod deosebit sunt transmise celor care urmează să fie promovați în diferite slujbe astăzi, nu? Dar vreau să vă spun că e adevărat că noi ne adresăm în mod deosebit lor. Dar în același timp vreau să vă conștientizez că lucrurile acestea ni se potrivesc într-o oarecare măsură și nouă. Pentru că Dumnezeu Sfântul ne-a chemat pe toți la slujire. În ogorul lui Dumnezeu, în economia asta, dacă vreți, a lui Dumnezeu, toți oamenii trebuie să slujească, toți credincioșii, toți creștinii trebuie să fie implicați în slujire. Un gânditor creștin spunea într-o împrejurare, sunt creștini care nu fac nimic, dar nu există creștini care să nu aibă nimic de făcut. Toți avem ceva de făcut. Și vedeți, atunci când ești gata să slujești, atunci când ești gata să dai la o parte orice piedică, când ești motivat de cuvintele Domnului Iisus, care în Ioan 12 cu 26 spunea, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde voi fi eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Deci până la urmă toți suntem motivați să slujim, toți suntem chemați să facem o lucrare pentru Dumnezeu. Îmi aduc aminte de versurile unui poet pe care, mă rog, eu l-am apreciat foarte mult pentru faptul că în timpul dictaturii comuniste el a scris aceste versuri și mirarea mea a fost cum au schimbat cenzorii din vremea respectivă și au fost publicate la prestigioase edituri din țară. Ion Alexandru, într-o poezie de-a lui, spunea, geniu poți fi, stăpân peste popoare, omenirii binefăcător, dar să trăiești ca frunza întremurare din iubire slugă tuturor. Ei, atunci când iubirea te împinge să slujești, este ceva extraordinar. Tu ești în voia lui Dumnezeu, ești folositor, ești omul de care se folosește Dumnezeu, cum erau mesajele transmise și apoi poți să nădăjduiești că într-o zi vei primi răsplata. M-am oprit asupra acestui pasaj, poate mai rar citit. Și la astfel de slujbe, poate rar a fost citit. Însă consider că Dumnezeu mi-a pus pe inimă în dimineața asta. I-am făcut cândva așa o interpretare a acestui pasaj, mă rog, într-un alt context. Astăzi, în mod deosebit, cuvântul acesta mi-a stăruit aici, pe inimă. Și vreau să vă spun că atunci când am citit pasajul ăsta, când am meditat asupra lui, am ajuns să spun la un moment dat că e vorba aici de slujire și am zis, modul ăsta de slujire poate fi etichetat ca și o slujire deosebită. Și mesajul pe care doresc să-l transmit în această zi, tocmai așa am să-l intitulez, o slujire deosebită. Poate o să vă întrebați de ce slujirea aceasta e deosebită. Ați auzit versetele acestea pe care le-am citit și din ele am putut înțelege că e vorba de o slujire și nu orice fel de slujire, ci o slujire deosebită. Și punându-ne întrebarea aceasta, de ce slujirea aceasta este deosebită și de ce am dat eu titlul acestui mesaj, aș putea să vă spun că slujirea aceasta este deosebită pentru că urmărind cuvintele acestea am zis, slujirea aceasta este exemplară. E un exemplu pentru toți slujitorii care vor să rămână în voia lui Dumnezeu. Apoi am stat și am meditat asupra acestui pasaj și am zis, de ce slujirea aceasta este deosebită? Și am zis, este deosebită pentru că slujirea aceasta e provocatoare.
Că ne provocă și pe noi să slujim în modul ăsta cum a slujit Pavel cu echipa lui. Uitați-vă, textul acesta ne vorbește despre o echipă de misiune, o echipă care lucra pentru răspândirea Evangheliei. Pavel, în cea de-a doua călătorie misionară, a ajuns în Tesalonic. Împreună cu el era Sila, împreună cu el era doctorul Luca și mulți alții. Ei, acești oameni lucrau împreună și voi trebuie să lucrați împreună. Și rețineți, slujirea aceasta, ea e exemplară, ea este provocatoare și am mai pus întrebarea. Și totuși, de ce slujirea aceasta este deosebită? Pentru că slujirea aceasta este motivatoare. Ne motivează. Aici când te uiți la modul, la caracteristicile slujirilor, ne motivează și pe noi să slujim. Și am zis și mai departe la întrebarea aceasta, de ce slujirea aceasta este deosebită? Pentru că este inspirativă. Ea ne inspiră să slujim în modul ăsta. Și vă spun că astăzi m-am oprit la trei lucruri cu privire la o astfel de slujire. Și aș vrea să ne uităm în textul acesta pe care l-am citit și să ne oprim asupra acestor trei lucruri pe care le consider deosebit de importante, ce definesc această slujire deosebită într-un mod deosebit. Și în primul rând am să spun că o slujire deosebită este o slujire ce presupune sacrificii deosebite. Ascultați bine. O slujire deosebită, ea presupune sacrificii deosebite. Uitați-vă, scopul acestei slujiri era unul foarte clar. În versetul 8 spune cuvântul Scripturii, astfel în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata nu numai să vă dăm Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, așa de scump ne ajunsese rând. Observați, ăsta era scopul acestei slujiri, răspândirea Evangheliei, vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Până la urmă, multe lucrări veți face, dar în mod deosebit sunteți chemați să vestiți Evanghelia, în mod deosebit sunteți chemați să spuneți unei lumi pierdute, care are nevoie de Dumnezeu, să le vorbiți despre împărăția lui Dumnezeu, despre mântuirea pe care o oferă Iisus Hristos. Ei, dar nu e simplu să predici în vremea asta. Nu e ușor când sunt atâtea atacuri care vin din diferite locuri, nu? Nu e ușor să predici Evanghelia când avem atâtea ocupații, când suntem prinși de atâtea lucruri. Uitați-vă, Pavel n-ar fi putut face multe alte lucrări, cu siguranță. Însă în momentul în care a înțeles chemarea lui, în momentul în care și-a dat seama la ce lucrare de asemenea anvergură l-a chemat Dumnezeu, apostolul Pavel a înțeles și echipa lui că o asemenea lucrare presupune sacrificii. Și uitați-vă unde sunt sacrificiile. În versetul 9, cuvântul Scripturii spune, vă aduceți aminte, fraților, de osteneala? Auzi, câtă osteneală? Când poate alții dorm, când poate alții sunt liniștiți, își văd de treabă, nu? Tu trebuie să te ostenești. Poate ai și de lucru, dar trebuie să vii acasă, nu? E osteneală în citirea Scripturii, că nu poți merge, nu? La amvon fără osteneală, nu? Să te rogi. Osteneala presupune că trebuie să te duci, că spune cineva din conducerea bisericii, oamenii cu care lucrați, e nevoie de tine acolo sau acolo. Și tu trebuie să mergi. Asta presupune osteneală? Asta presupune sacrificiu? Rețineți? Și poate îți vine să cânți, acum nu mai se cântă cântările alea, acum noi ăștia care suntem puțin așa mai în vârstă, când ne aducem aminte de cântarea aceea, ostenit de alergare, și de zbucium greu, vei ajunge odată în ceruri lângă bunul Dumnezeu. Doamne ajută-ne să avem astfel de osteneală. Zice oameni, nu? Apoi uitați-vă mai departe. O astfel de slujire, ea presupune muncă. Sacrificiu presupune muncă. Apostolul Pavel spune, vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră. O și munci. Și munca lui a fost pe toate planurile. Și de multe ori, dacă stai și analizezi lucrarea pe care dumneavoastră o faceți, oarecum se aseamănă ca lui Pavel. Sunteți implicați și în diferite munci pe care le faceți aici, și în slujirea Evangheliei și în câte, dar vedeți, ea presupune sacrificii și dacă vrei să fii în voia lui Dumnezeu și dacă vreți să slujiți și ați acceptat o asemenea slujbă, voi trebuie să înțelegeți că ea presupune sacrificii. Și încă ceva, observați, sacrificii, sacrificiu înseamnă osteneală, muncă și mai spune ceva aici, timp. Uitați-vă ce spune în versetul 9, cum lucram zi și noapte, timp, observați? Și sunt nopți nedormiți, nu? Și zile în care trebuie să lași treburile tale, nu? Și poate de multe ori să-ți pierd din banii pe care puteam să-i câștig astăzi, dar eu am acceptat să slujesc în ogorul lui Dumnezeu. Dar eu am acceptat să mă implic în lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă am acceptat, eu trebuie să înțeleg că slujirea deosebită a lui Pavel și a echipei lui, care am spus e exemplară, care am spus că este inspirativă, motivatoare și tot ce vreți, ea mă face și pe mine să slujesc în modul ăsta. Eu vă doresc ca Dumnezeu să vă ajute să puteți sluji în acest mod. Mă rog aminte de John Wesley, un mare om al lui Dumnezeu, care spunea într-o împrejurare de altfel, acesta era motoul vieții lui, care spunea, printre altele, fă tot binele pe care îl poți, în toate modalitățile în care poți, în toate locurile unde poți, ori de câte ori poți, auziți? Ei, ăsta era motoul vieții lui. Dumnezeu să vă ajute să fiți astfel de oameni și să nu uitați că scopul este predicarea Evangheliei. Când vorbea fratele de pasiune, mi-am adus aminte că unul din marii oameni pe care i-a avut Dumnezeu, contele de Zinzendorf, omul acela pe a cărui moșie s-a născut acea biserică moraviană, acea biserică despre care se știe că timp de 100 de ani neîncetat a fost un lanț de rugăciuni zi și noapte. Oameni care au fost trimiși să vestească Evanghelia până în Groenlanda, în America, în Africa. Ei, omul ăsta care era un conte, un om deosebit în societatea din vremea respectivă, dar când l-a primit pe Iisus, când a început să umble cu Iisus, deviza acestui om a fost următoarea: am o singură pasiune, El și numai El, adică Iisus Hristos, slăvit să fie El. Asta să fie și pasiunea voastră și a noastră tuturor. Amin. 2. Observați un al doilea lucru despre slujirea aceasta deosebită, care e motivatoare, care e inspirativă, care e exemplară și tot ce vreți. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun înaintea noastră a tuturor este că slujirea deosebită este acompaniată de o purtare deosebită. Ascultați bine ce vă spun. Este acompaniată de o purtare deosebită. Și aici cuvântul Scripturii spune în versetul 10, voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Ascultați bine, noi trăim într-o lume în care oamenii deja nu mai sunt atât de interesați de valori. Eu mă uit de multe ori, oamenii, gata, sunt numai să asculte o predică, cum era vorba cândva, niște frați seminariști dintr-o generație au plecat undeva în țara asta, undeva în mod deosebit, în estul, sud-estul țării. Și un conducător de acolo, pe vremea respectivă, s-a ridicat și când, mă rog, a anunțat o cântare și a zis, no, acum au venit frații ăștia și au numit pe unul, i-au spus așa un nume și numele l-au spus stălcit și să vedem cum îi mere muzicuța. Înțelegeți? Ei, eu vreau să vă spun că mulți sunt interesați în zilele noastre doar de muzicuță. Și dacă muzicuța e bună, lasă, domnule, că o predicat, predică și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că cu muzicuța merge un timp. Dar când vine ceva concret și oamenii ajung să aibă de lucru cu un astfel de om sau să-l cunoască mai bine, atunci e o durere deosebită în ființa lor. Și știți ce anume? Își dau seama că omul respectiv, el doar vorbește, dar viața lui este departe de ceea ce el afirmă.
Eu vreau să vă spun și să vă motivez că Apostolul Pavel a spus, viața noastră, trăirea noastră, este una, purtarea noastră, care se desfășoară pe aceste coordonate, sfântă, dreaptă și fără prihană. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute tuturor să putem avea o viață trăită în Duhul legilor lui Dumnezeu. Pentru că nu mai merge așa cum spuneau mulți, zice, fă ce zice popa, nu fă ce face popa. Nu, nu, nu. Dumnezeu vrea ca noi să punem în aplicare, în viața de zi cu zi, acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și când oamenii vor vedea că purtarea noastră este una sfântă, adică separată de tot ce-i rău, separată de tot ce-i lumesc, când oamenii care poate ne urmăresc din umbră, poate ne văd, știu eu, în anumite situații, cum reacționăm, ce facem, când știu eu, alții se uită la nu știu ce lucruri, când alții procedează, nu știu cum, să vadă că purtarea ta este una sfântă, adică depusă deoparte pentru Dumnezeu, adică separată de tot ce este rău, apoi dreaptă. Știi ce important este? Într-o lume coruptă, într-o lume care decade, să poți să fii drept, să te porți drept cu toți cei care sunt în jurul tău. Eu nu pot să uit odată, cum spunea unul din mari oameni pe care Dumnezeu a folosit, Charles Swindoll, a fost și președintele, dacă vreți, unei mari școli din Statele Unite ale Americii, o spun pe scurt, predica undeva, într-o biserică și predicând în o sală închiriată. Era o săptămână de evangelizare și uite așa, seară de seară, venea un bătrân cu o bătrânică, se punea undeva în față și bătrânelul după vreo 15 minute adormea. O seară, a doua, a treia și mărturisea Swindoll, a treia seară m-am tot gândit, la ce vine? N-ar putea el să stea acasă? Vine aici, că nu ți-e tot una să predici și să vezi pe cineva dormit. Și a zis el că tot se gândea s-o terminat slujba și când se coboare soția acelui om așa cu o față plină de bucurie, urcă spre el și începe să salute și îi spune să-l scuzați pe soțul meu. Zice, e bolnav, are cancer, e în metastază, dar zice, așa de mult vă iubește, că vrea să vină să vă audă, i-am spus, dar vezi că e morfină și ador. Zice, și pentru porția de 15 minute, zice, mă duc să-l aud. Știi ce a spus omul ăsta? Zice, m-o termina așa, am zis, auzi, ce nedrept am fost în judecata pe care am făcut-o. Voi să fiți drepți și noi la fel. Și Domnul să ne ajute, drept și în afaceri, drept și în vorbire, drept în, știu eu, de multe ori în sentințele pe care le luați, dați, nu? Trebuie să fii drept. Apoi mai spune ceva aici, dreaptă și fără prihană. Adică să trăiești în așa fel încât să poți avea certitudinea aceasta, nu numai că te-a socotit Dumnezeu neprihănit, iertându-ți păcatele, dar să trăiești în așa fel încât să te ferești de păcat. Știți că de o gură de aur, când Arcadie, împăratul Bizanțului, a pus ochii pe el și, mă rog, a pus la un moment dat pe cineva care să-l urmărească și să-i găsească vreo vină, vreo hibă, ca să-l poată condamna, că nu găsea nimic. Că omul ăsta a predicat drept cuvântul adevărului. Și după luni de zile, când omul ăsta a fost îndepărtat de la scaunul acela episcopal, a umblat după el și la un moment dat a venit să dea raportul. Și împăratul Arcadie l-a întrebat, auzi, ai găsit ceva? De ce să se teamă omul ăsta? Adică să-l prindem aici, că așa se întâmplă de multe ori. Unii caută ceva să-l prindă și apoi omul respectiv să facă ce vor ei. Și zice ăsta, da, împărat, i-am găsit. Și împăratul s-a luminat la față și a zis, nu, vreau să aud. Și ăsta știi ce zice? Auzi, împărate, omul ăsta nu se pierde nimic decât de un singur lucru. Care-i lucru? La care, auzi ce zice omul? De păcat, în rest de nimic. Domnul să vă ajute să fiți astfel de oameni. Și în al treilea rând, și am încheiat, al treilea lucru pe care aș vrea să-l observați aici, slujirea exemplară se evidențiază și prin lucrări deosebite. Și observați aici, nu o să mai insist decât le enumăr, spune cuvântul Scripturii în versetul 11, știți iarăși că am fost pentru voi, fiecare din voi ca o tată cu copiii lui. Și ce înseamnă asta relație? Clădiți relații între voi și între cei pe care îi slujiți și cu cei pe care îi slujiți. Asta însemnează că sunt și slujitori care nu știu numai zăzanie să bage
Și spune de la unul la altul, de la ăla la cutare. Nu, nu, nu. Voi să fiți ca un tată pentru copiii lui. Știi ce important este lucrul acesta? Să înseamnă să clădești relații. Mai departe spune aici cuvântul lui Dumnezeu, vă sfătuiam. Sfătuiți, că de asta este important. Și știi ce bine este când sfătuiești, dar să sfătuiești în așa fel cum spunea și David. Zice că până și noaptea îmi dă Domnul îndemnuri și mă sfătuiește. Și când stăm la sfat cu Domnul, sfatul nostru va fi al Domnului pentru cei care au nevoie de el. Și încă ceva spune aici, și vă mângâia. De multe ori e nevoie și de mângâiere. Unii știu numai să taie, unii sunt numai chirurgi, știți? Am spus eu cuiva care, într-o împrejurare, zic, dumneavoastră sunteți chirurg. Da, vedeți, trebuie să fie și un anestezist. Așa e că nu puteți opera fără anestezist, o să împir și o să zic așa. Ei, fiți acei oameni care să fiți și cu anestezic, dar trebuie și operat acolo unde trebuie. Domnul să vă ajute. Și apoi mai spune ceva, vă adevăream să vă purtați. Spuneți-le oamenilor că fără o purtare după cuvântul lui Dumnezeu n-au cum să ajungă în împărăția slăvită. Închei aici. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să binecuvânteze viețile voastre, familiile voastre. Să puteți sluji și slujirea voastră să fie una deosebită, care presupune sacrificii, care e acompaniată, așa cum ați văzut, de o purtare deosebită și care presupune lucrări deosebite pe care trebuie să le faceți. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Daniel Vlad, pe fratele Vasile Timșac, pe Daniel Leonte, pe Mitică Cota, pe Beltoschi, pe Balaș, pe fratele Gen, pe fratele Adrian, să vă umple de har și de putere. Și să fiți bun slujitor. Amin.